akkijech mummem minister Ethiopia Haile Mariam Dessalenyitti jeequmsi Ethiopia keessatti mumullate isuma seerii jabaan jiraachuu sana magarsiisa. Labsiin yoo muddamsuutti baasanilleen balaa guddaa silaa gam dinagdeetiin biyyatti dhufuu danda'u irraambise mummeen ministeera dubbii tana ibsi miseensota paarlaamaatiif kenna irratti jedhe Iskindir Firawutti ibsi kana caqaseetiin Finfinnee oduu tan nu erge jalanne nutti hima.
Miseensota mana mariirraa gaaffii dhiyaateef deebii ka kennan obbo Haayile Maariyaam haala biyya sana keessa jiru kan ilaaleenis ibsa kennanii jiru. Kanaafis labsiin yeroo hatattamaa bu'aa argamsiisuusaa akkasumas nagaaf tasgabii uummataa mirkaneessuuf kan gargaare ta'uu dubbatan.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመታወጁ በፊት የነበረው ሁኔታ ቢቀጥል ኖሮ
ለብሲን የሮአተተማ እቱ ሂለብሰሚን ድሮ ሃልትሬ እቱ ኢትፉፈረተይ ዲነግዴ ቢየኬኛ ረት ሚዳ ጉዳ ጌሲሱፍትሬ አቡን ደንዳሜ ጅራ
ዲነግዴ ኬኛ ረሚዳ ደቀበ ጅሩ ኢሰሲላ ደቀቡፍትሬ ወሊን ወልጭና የሮላለም ጥቃዳ ጀዳን ካናፍ ዲነግዴን ኬኛ ተዝገቢ አርገቴ አከትፉፉ ደንዴሲሴ ጀዳኒሩ Nagaa qofoto hontaane qunnamtiin hawaasaaf uummata iddoo duriitti deebisuun danda'amee jira. Kanas labsii yeroo hatattamaa gargaaree jedhu obbo Haayile Maariyaam. Iddoo tokko tokkotti haalli uummata wal ficcisiisuu danda'u kan ture yoo ta'u humnootiin gocha badii kana geggeessan uummata gidduutti wal shakkiin akka jiraatu kan karoorfatan ta'us fashaluu danda'ee jira jedhu obbo Haayile Maariyaam. Kanas labsii yeroo hatattamaa godhee jedhu. Labsii yeroo hatattamaa deeggarsa uummataa qaba jedhanii labsichis kan uummanni abbummaa itti qabu ture jedhu.
Tsara salaam haayilochinnaa Itoophiyaa talaati hoonu andaanti agaroch Itoophiyaa.
Humnootiin farreen nagaa fi biyyoonni diina Itoophiyaa ta'an tokko tokko Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa sanaan boodayyuu haalli tasgabbaa'an kun akka itti hin fufne gochuudhaaf waan humni isaanii eeyame mara godhanii jiru.
Akka jecha obbo Haayile Maariyaamitti mootummaan shaabiyaa fi waltaatonni isaa hundumtu amma ta'uu baannaan biyyi kun miliquu isaati jechuudhaan humna qabaniin mara gargaaramanii jiruu jedhan garuu humna kana hundumaa walitti dabalatanii uummanni waan dhaabbatee jiruuf jecha tuttuqqaa mul'achuu danda'u gaggeessuu hin dandeenye jedhan kanaafis jecha bu'aan argame lammaffaan uummata bu'uura ka godhatee fi ka lubbuu dheeratu ta'a dhufuu isaatii jedhaniiru. Tasgabii dhabiinsi uumame yaaddoo kan uumee ture ta'us gama kaaniin biyya keenya sirni jabaan jiraachuun kan itti mul'ate ture jedhu obbo Haayile Maariyaam.
Iyyee hunetaa betafaxxare gizee wadaajochaachinim sigaat algabbaachuun wayi sigaat gabtoachuun.
Yeroo haalli sun uumametti michooti keenya yaaddoo keessa seenanii turanii iyyee dhuguma yaaddaanii turan. Michoota biyya keenyaa daawwatan miti nuti tokkoon tokkoon keenya iyyuu yaaddofnee jirra. Yaaddoon tureera.
Garuu jedhan mootummaa fi uummata jabaan Itoophiyaa keessa jiraachuusaa irra deebi'ee nu mirkaneessee darbe haalli sun jedhaniiru. Sirni jabaan jiraachuun addunyaaf ragaa akka ta'u kan mirkaneesse ni jalqabaa yeroo obbo Mallas Zeenaawii wareegaman deemsa tureedha jedhan inni amma ammoo mirkanii lammataatii jedhu. Kalees ministeerri haaja alaa Itoophiyaa miseensa golana eegumsaa ta'uun hojii jalqabuu keenya sababaa gochuun achitti argamanii turan namni hundumtuu harka yeroo naqabu sirna jabaa akka qabdan beekna yaaddoo keessa seennee turre biyyi kun waan tokko yoo taate kutaan gaanfa Afrikaaf guutummaan addunyaa irratti maaltu ta'a yaaddoo jedhu qabu amma garuu sirna jabaa qabaachuu keessan mirkaneessattan. Galatoomaa jedhanii harka fuudhaa turan jedhaniiru. Labsii yeroo hatattamaa hojiirra yeroo ooletti haala qabiinsa mirga dhala namaa walqabate rakkoo murtaa'aan mudachuusaa obbo Haayile Maariyaam dubbatanii heeraa fi seera irratti hundaa'uudhaan hordofaa fi kanneen rakkoo kanaaf itti gaafatamoo ta'an dhiyeessaa turre jedhu. Kanarraa kanaaf haala miidhagaa ta'een labsiin hatattamaa hojiirra oolaa ka jiru ta'uu dubbataniiru. Obbo Haayile Maariyaam dhimmoota siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa irratti gaaffilee ka'anii fi kanneen biroof ibsa kennuu isaanii Iskindir Firiyoo Finfinnee irraa gabaaseera.